Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού να μελετούμε τις μάχες του Κυρίου, καθώς έχουμε έναν αγώνα πνευματικό και ο αγώνας αυτός ξέρουμε ότι δεν είναι με σάρκα και αίμα, δεν είναι με ανθρώπους, αλλά είναι με ουράνιες πνευματικές δυνάμεις. Ξέρουμε ότι είναι με δυνάμεις που θέλουν να προωθήσουν σχέδια αντίθετα με τα σχέδια του Θεού πάνω στη γη. Και έτσι, καθώς κοιτούμε τις διάφορες μάχες του Κυρίου, τις μάχες που έχουμε να δώσουμε για τον Κύριο, σήμερα το θέμα μας θα είναι η μάχη της μεγαλοψυχίας. Τι είναι η μεγαλοψυχία? Μεγαλοψυχία είναι ενώ κάποιος σου κάνει κάτι κακό, να μην του ανταποδίδεις κακό, αλλά αντίθετα να του κάνεις καλό. Αυτή είναι η μεγαλοψυχία. Και θυμάστε ότι ο Κύριος μας είπε, θέλω και εσείς να γίνετε γνήσια παιδιά του ουράνιου πατέρα σας, ο οποίος ανατέλει τον ήλιό του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους, λέει στο κατά Ματθαίον. Ενώ στο κατά Λουκάν λέει, θέλω να είστε παιδιά του πατέρα σας, διότι αυτός, λέει, είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και πονηρούς. Οι άνθρωποι φέρονται στον Θεό με αχαριστία, φέρονται στον Θεό με πονηρία, και ο Θεός, λέει, είναι καλός και στους αχάριστους και στους πονηρούς. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να μελετήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού την ιστορία ενός αδελφού μας πνευματικού που έδωσε τη μάχη αυτή και την έδωσε νικώντας. Και θα ήθελα να ανοίξουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στην Παλαιά Διαθήκη, που ονομάζεται και πρώτο βιβλίο Βασιλειών, πρώτο Σαμουήλ λοιπόν, στο 24ο κεφάλαιο. Να διαβάσουμε από το χωρίο 2, πρώτο Σαμουήλ, πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, 24ο κεφάλαιο, χωρίο 2. Για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, ο Σαούλ έχει παρακούσει στον Θεό και ο Θεός έχει αποφασίσει ότι τελείωσε η βασιλεία του Σαούλ και έχει χρήσει τον Δαβίδ βασιλιά. Και ο Σαούλ το έχει καταλάβει αυτό και καταδιώκει τον Δαβίδ. Όταν γύρισε ο Σαούλ από την καταδίωξη των Φιλιστέων, του έφεραν την είδηση. Ο Δαβίδ βρίσκεται στην έρημο της Εν Γεδί. Εν Γεδί στα εβραϊκά σημαίνει η πηγή του μικρού κατσικιού. Τότε αυτός πήρε από όλους τους Ισραηλίτες 3.000 επίλεκτους άνδρες και πήγε να ψάξει για τον Δαβίδ και τους άνδρες του κοντά στους βράχους των αγριοκάτσικων. Καταλαβαίνετε, υπήρχε μία περιοχή που την ονόμαζαν οι βράχοι των αγριοκάτσικων. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι ήταν απάτητες κορφές, έτσι, δεν μπορούσε να πάει άνθρωπος, μόνο για αγριοκάτσικα ήταν η περιοχή. Και του λένε, εκεί πέρα είναι ο Δαβίδ και οι σύντροφοί του, και αυτός για να κυνηγήσει τον Δαβίδ και τους συντρόφους του παίρνει μαζί του 3.000 άντρες. Έτσι, 3.000 ανθρώπους. Όταν έφτασε στα μαντριά των προβάτων, κοντά στο δρόμο, μπήκε σε μια σπηλιά για τη φυσική του ανάγκη. Αλλά ο Δαβίδ και οι άντρες του είχαν τρυπώσει στο εσωτερικό της σπηλιάς. Μπήκε λοιπόν μέσα σε μια σπηλιά, και μέσα στη σπηλιά αυτή ήταν ήδη ο Δαβίδ και οι άντρες του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι άντρες του Δαβίδ ήταν τόσα άτομα που να χωράνε μέσα σε μια σπηλιά. Εντάξει, οι άλλοι ήταν 3.000. Είχαν πάει λοιπόν να πολεμήσουν. Ξέρετε, πολλές φορές η μάχη που έχουμε να δώσουμε με τον εχθρό είναι άνηση. Και αν την δούμε με τα ανθρώπινα μάτια, λες, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Γιατί? Έχω να κάνω με έναν πεσμένο αρχάγγελο που έχει συνεργάτες άλλους πεσμένους αγγέλους. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος. Αδελφέ μου, να ξέρεις όμως ότι από τη στιγμή που έδωσες την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό, έχεις εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Δεν έχεις μεγαλύτερη δύναμη από τον διάβολο, έχεις όμως εξουσία επάνω σε όλη τη δύναμη του διαβόλου. Θυμάστε αυτό που σας είχα πει και παλιότερα για την εικόνα της διαφοράς ανάμεσα στη δύναμη και στην εξουσία που είχε πει ένας αδελφός. Λέει, τρέχει μια νταλίκα, έχει δύναμη, έτσι δεν είναι? Άμα σταθεί ένας άνθρωπος μπροστά, πάει, τον διέλυσε η νταλίκα. Αν όμως σταθεί ένας τροχονόμος μπροστά και σηκώσει το χέρι του, τι κάνει η νταλίκα? Σταματάει. Έχει ο τροχονόμος μεγαλύτερη δύναμη από την νταλίκα? Όχι βέβαια. Έχει όμως εξουσία να σταματήσει την νταλίκα. Γιατί? Γιατί πίσω από τον τροχονόμο βρίσκεται το κράτος που μπορεί να βγάλει νόμο και να καταργήσει εντελώς την ύπαρξή τους. Αυτό λέει ο Κύριος. Σας έδωσα εξουσία να πατάτε επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Το θυμάστε έτσι, Λουκάς 10:19. Έτσι λοιπόν, μπορεί να έχουμε έναν εχθρό ισχυρότερο, αλλά ο Θεός μας που είναι ο Κύριος των δυνάμεων είναι αυτός ο οποίος μας έδωσε εξουσία επάνω στον εχθρό. Μου αρέσει που λέει ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, να φύγεις λέει από την εξουσία του κοσμοκράτορα και να μπει στην εξουσία του παντοκράτορα. Ο Σατανάς ονομάζεται ο κοσμοκράτορα, τους κοσμοκράτορες του αιώνος τούτου. Ναι, ο Σατανάς είναι ο κοσμοκράτορ, αλλά ο Κύριος μας είναι ο Θεός ο παντοκράτορ. Και λέει ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, τι είναι το να πας στον Χριστό, τι είναι να πας στον Θεό? Είναι να φύγεις από τον κοσμοκράτορα και να πας στον παντοκράτορα. Ο Κύριος ο Θεός ο παντοκράτορ. Έτσι λοιπόν, ο Δαβίδ έχει εδώ πέρα να δώσει μία άνηση μάχη, είναι μέσα σε μία σπηλιά και ξαφνικά μπαίνει ο βασιλιάς να ξεκουραστεί εκεί πέρα, να κάνει την ανάγκη του. Τότε οι άνδρες του Δαβίδ του είπαν, σήμερα είναι η μέρα για την οποία ο Κύριος σου είπε, θα σου παραδώσω τον εχθρό σου και θα του φερθείς όπως νομίζεις. Αμέσως λοιπόν οι άνδρες του Δαβίδ του λένε, σήμερα είναι η μέρα που σου είχε πει ο Κύριος, εγώ θα σου παραδώσω τον εχθρό σου. Αν ψάξετε τα προηγούμενα κεφάλαια, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που να μνημονεύεται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Άρα δεν είναι κάτι που να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός το είπε. Δεν το ξέρουμε. Αλλά προσέξτε, πολλές φορές τι γίνεται. Θέλουμε να ερμηνεύουμε τις υποσχέσεις του Θεού, είτε τις καταλάβαμε σωστά είτε δεν τις καταλάβαμε σωστά, σύμφωνα με αυτό που μας βολεύει, σύμφωνα με αυτό που μας αρέσει. Και εδώ είναι που χρειάζεται προσοχή, διότι άλλο μήνυμα ήθελε ο Θεός να δώσει και άλλο μήνυμα θέλουν οι φίλοι του Δαβίδ να προωθήσουν στον Δαβίδ. Του λέει, ευκαιρία έχεις τώρα, σκότωσέ τον, καθάρισέ τον, να τελειώνεις με αυτόν. Και μάλιστα ο Θεός σου δίνει την ευκαιρία. Καταλαβαίνετε αδέλφια μου, γιατί δεν σας ενθαρρύνω να λέτε ο Κύριος μου είπε. Γιατί δεν σας ενθαρρύνω να το λέτε? Δεν μιλάει ο Κύριος, βεβαίως μιλάει. Αλλά σας ενθαρρύνω να λέτε, έχω κάτι μέσα στην καρδιά μου που πιστεύω ότι είναι από τον Κύριο, ώστε να αφήσετε και τους άλλους αδελφούς να έχουν τη διάκριση για το τι είναι από τον Κύριο. Γιατί όπως είναι το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου σε σένα, έτσι είναι και στους αδελφούς σου γύρω τριγύρω. Και όπως δίνει σε σένα λόγο, δίνει και στους αδελφούς σου λόγο και δίνει και διάκριση για να μπορούν να καταλάβουν. Γιατί πολλές φορές στον ενθουσιασμό μας λέμε ο Θεός είπε ή ο Θεός οδήγησε, ενώ στην πραγματικότητα ο Θεός άλλο πράγμα περιμένει. Τι συνέβαινε εδώ? Ο Θεός έδινε στον Δαβίδ μία ευκαιρία να δείξει τη μεγαλοψυχία του και να δείξει ότι είναι πάνω από τις καταστάσεις της εχθρότητας και ότι θέλει να ζήσει πρώτα απ' όλα με υπακοή στον Κύριο, χωρίς να τον νοιάζουν οι θέσεις εξουσίας. Αλλά οι άνθρωποι γύρω του του έλεγαν, ο Θεός σου δίνει ευκαιρία, σκότωσέ τον. Ο Δαβίδ σηκώθηκε και έκοψε κρυφά την άκρη από το μανδύα του Σαούλ. Αλλά αμέσως μετά τον έλεγξε η συνείδησή του για αυτό που έκανε. Έτσι πως είχε αφήσει ο Σαούλ στην άκρη των μανδύων του, πάει ο Δαβίδ κρυφά με ένα μαχαίρι, χραπ, κόβει ένα κομμάτι από το μανδύα. Και μόλις το έκανε, λέει, προσέξτε, τον έλεγξε η συνείδησή του, τον χτύπησε η καρδιά του. Και λες, καλά τώρα. Εδώ είχε την ευκαιρία να τον σκοτώσει τον Σαούλ που τον κυνηγούσε και δεν τον σκότωσε. Και που του κόψε το ρούχο, τον έλεγξε η συνείδησή του. Γιατί, αδέλφια μου, γιατί ο Δαβίδ, ζώντας την παρουσία του Θεού, είχε αποκτήσει αγαθή συνείδηση. Θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού για την αγαθή συνείδηση στην πρώτη επιστολή προς τον Τιμόθεο, στο 1.19, 1 Τιμόθεων 1.19. Λέει, κράτα την πίστη και την αγαθή συνείδηση. Αυτή τη συνείδηση που μερικοί την απέρριψαν και ναυάγησαν στην πίστη. Ε? Ενδιαφέρον δεν είναι? Λέει, πρόσεξε, του λέει του Τιμόθεου ο Απόστολος Παύλος, να έχεις πίστη και αγαθή συνείδηση. Τι θα πει αγαθή συνείδηση? Συνείδηση είναι αυτό το οποίο καταλαβαίνεις μέσα σου ότι είσαι. Αυτό που καταλαβαίνεις για τον εαυτό σου ότι είσαι. Είναι αυτό που δίνει ο Θεός μέσα σου, έχοντας βάλει το δικό του ηθικό νόμο μέσα, για να σου λέει αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι λάθος, αυτό μπράβο που το έκανες, αυτό δεν έπρεπε να το κάνεις. Και όσο αυτό το καταλαβαίνεις, αυτόν τον ηθικό νόμο που ο Θεός έβαλε μέσα σου, τον καταλαβαίνεις, αυτό γίνεται η συνείδηση. Η συνείδηση προέρχεται από το ρήμα σύνειδα, που σημαίνει καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου, καταλαβαίνω τι μου γίνεται εμένα και τι γίνεται γύρω μου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, να έχεις πίστη και αγαθή συνείδηση, δηλαδή να είσαι καλοσυνάτος άνθρωπος. Να έχεις μέσα σου καλοσύνη, να καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει μέσα στη ζωή σου κάτι κακό. Δεν έχεις κακή διάθεση απέναντι στους άλλους. Δεν έχεις πικρίες απέναντι στους άλλους. Δεν έχεις μίσος για τους άλλους. Να έχεις, λέει, πίστη και αγαθή συνείδηση, την οποία, λέει, η αγαθή συνείδηση κάποιοι την απέβαλαν, την έβαλαν στην άκρη και ναυάγησαν στην πίστη. Άρα μας λέει εδώ ότι δεν είναι η πίστη το παν. Η πίστη είναι απαραίτητη. Χωρίς την πίστη κανένας δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό. Θυμάστε Εβραίους 11.6. Κανένας δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό χωρίς την πίστη. Αλλά λέει ότι στην πίστη μπορεί κανένας να ναυαγήσει εάν μέσα του δεν έχει αγαθή συνείδηση. Δηλαδή όταν στέκεται στην παρουσία του Θεού, να βλέπει ότι μέσα του είναι καθαρός. Δεν υπάρχει βρωμιά που την κρατάει. Δεν υπάρχει μίσος, δεν υπάρχει διάθεση για εξαπάτηση, δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι καθαρό ενώπιον του Θεού και να λέει «Ε, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει». Αυτή είναι η αγαθή συνείδηση. Και όσο πιο καθαρή είναι η συνείδησή μας μπροστά στον Θεό, όσο μένοντας στην παρουσία του Θεού τον αφήνουμε να μας καθαρίζει μέσα μας, τόσο μόλις κάνουμε το παραμικρό που δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, έρχεται η συνείδηση μέσα και μας ελέγχει. Και λέει, οπ, αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό. Και μπορεί οι άλλοι να λένε, μα αυτό που έκανες είναι μεγαλείο, δηλαδή ήταν ο Σαούλ μπροστά σου και δεν τον σκότωσες. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, κακώς του έκοψες το ρούχο. Αδέλφια μου, γι' αυτό χρειάζεται να μένουμε στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται να διαθέτουμε ώρα μαζί με τον Θεό, ώστε καθώς μένουμε, ο Θεός να φανερώνει τι υπάρχει μέσα μας που δεν είναι καθαρό, ώστε να το φέρουμε στο φως του Χριστού και να έρχεται το αίμα του Ιησού Χριστού και να μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και από κάθε αρνητική διάθεση, ώστε η συνείδησή μας να είναι καθαρή και ο Θεός να μπορεί πιο εύκολα να μιλήσει στην καρδιά μας αυτά που έχει να μας πει. Έτσι εδώ πέρα, μόλις ο Δαβίδ έκοψε το ρούχο του Σαούλ, τον έλεγξε, λέει, η συνείδησή του. Και αμέσως είπε, ο Κύριος να με τιμωρήσει, είπε στους άντρες του, αν κάνω στον εκλεκτό του Κυρίου αυτά που λέτε, και να πλώσω χέρι πάνω του. Είναι ο εκλεκτός του Κυρίου. Έτσι με αυτά τα λόγια απέτρεψε τους ανθρώπους του και δεν τους άφησε να επιτεθούν στον Σαούλ. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ τους λέει, αυτός ο άνθρωπος ήταν χρησμένος από τον Θεό. Βλέπετε, πολλές φορές δημιουργούνται μέσα στο έργο του Θεού συγκρούσεις. Και πολλές φορές βλέπουμε αδελφούς με τους οποίους είχαμε μία σύγκρουση και λέμε, α, αυτός είναι αντίπαλος. Πρόσεξε. Ο μόνος αντίπαλος που έχεις είναι ο Σατανάς και οι άγγελοι του. Δεν είναι αντίπαλός σου κανένας πιστός του Κυρίου. Δεν είναι εχθρός σου κανένας άνθρωπος του Θεού. Μπορεί να έχει διαφορετικό κάλεσμα και εσύ να χρειάζεται να το σεβαστείς το κάλεσμα αυτό. Μπορεί να έχει διαφορετικό χάρισμα και εσύ χρειάζεται να το αναγνωρίσεις το χάρισμα αυτό και αυτός να αναγνωρίσει το δικό σου κάλεσμα και το δικό σου χάρισμα. Αλλά δεν είναι αντίπαλος. Είναι χρησμένος από τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος λέει ότι όλοι σας οι πιστοί έχετε χρήσμα από του Αγίου. Κάθε πιστός είναι χρησμένος από τον Κύριο. Κάθε πιστός έχει το χρήσμα του Κυρίου επάνω του. Έτσι λοιπόν είναι φυσικό να δημιουργούνται συγκρούσεις γιατί είμαστε άνθρωποι ατελείς, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι για οποιονδήποτε άλλον αδελφό, όταν σκεφτόμαστε, όταν μιλάμε, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει το χρήσμα του Θεού επάνω του. Γι' αυτό είναι καλό να προσέχουμε τι λέμε για τους αδελφούς. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Υπάρχει κάτι ωραίο σε κάποιον αδελφό, σκέψου το. Υπάρχει κάτι που είναι για έπαινο, σκέψου το. Έτσι. Προσέξτε, ο εχθρός προσπαθεί να μας βάλει να σκεφτόμαστε όλα τα λάθη των αδελφών. Ξέρεις τι έχει κάνει? Ξέρεις πως μίλησε? Μα ήταν τρόπος αυτός, πιστός άνθρωπος. Ο Λόγος του Θεού του λέει, πρόσεξε να δεις. Αυτό είναι πνεύμα κριτικής που δεν είναι από τον εχθρό. Ξέρετε, μία από τις πολύ συνηθισμένες παγίδες του εχθρού, όταν έρχεται ένα πνεύμα κατάκρισης σε κάποιον πιστό και προσπαθεί να εγκατασταθεί, ξέρετε τι του λέει? Εσύ έχεις πνεύμα διάκρισης. Το έχω συναντήσει πολύ συχνά αυτό. Έρχονται άνθρωποι με πνεύμα κατάκρισης που νομίζουν ότι έχουν πνεύμα διάκρισης. Το πνεύμα της διάκρισης, επειδή είναι από το πνεύμα του Θεού, είναι γεμάτο από αγάπη. Ενώ το πνεύμα της κατάκρισης μπορείς να το ξεχωρίσεις, γιατί δεν έχει αγάπη μέσα του. Έχει κατηγορία. Έτσι λοιπόν, αδέλφια μου, ο Δαβίδ λέει, δεν θα τον πειράξω, αυτός ο άνθρωπος είναι χρησμένος από τον Κύριο. Σε λίγο ο Σαούλ έφυγε από τη σπηλιά και συνέχισε το δρόμο του. Ο Σαούλ βγήκε από τη σπηλιά και φώναξε, Κύριε μου βασιλιά. Γυρνάει ο Σαούλ, τι να δει, βλέπει τον Δαβίδ δίπλα. Του λέει ο Δαβίδ, δες εδώ πέρα τι κρατάω. Κρατάω την άκρη από το ρούχο σου, καταλαβαίνεις ότι ήσουν δίπλα μου και αντί να κόψω το ρούχο μπορούσα να σου κόψω το κεφάλι. Ο Σαούλ καταλαβαίνει ότι ο Δαβίδ είχε την ευκαιρία να τον σκοτώσει και δεν τον σκότωσε. Και λέει στο χωρίο 18, εσύ είσαι δικαιότερος από μένα, του είπε μετά. Εσύ μου έκανες καλό και εγώ σου ανταπέδωσα κακό. Σήμερα μου απέδειξες την καλοσύνη σου, γιατί ενώ ο Κύριος με παρέδωσε στα χέρια σου, εσύ δεν με σκότωσες. Και του λέει, προσέξτε τώρα, ο Σαούλ λέει για τον Δαβίδ στο 21, ξέρω καλά ότι οπωσδήποτε εσύ θα βασιλέψεις και ότι στα χέρια σου το βασίλειο του Ισραήλ θα είναι ακλόνητο. Τώρα λοιπόν ορκίσου μου στον Κύριο ότι δεν θα εξαφανίσεις τη μνήμη μου και τη μνήμη της οικογένειας του πατέρα μου σκοτώνοντας τους απογόνους μου. Και ο Δαβίδ έδωσε όρκο στον Σαούλ και μετά ο Σαούλ γύρισε στο σπίτι του, ενώ ο Δαβίδ και οι άνδρες του ανέβηκαν στη σπηλιά. Προσέξτε, ο Σαούλ λέει, τι έκανα? Εσύ είσαι μια χαρά άνθρωπος. Εγώ σου έκανα κακό και εσύ μου ανταπέδωσες καλό ή μου είχες κάνει καλό και εγώ πήγα να σου ανταποδώσω κακό. Λοιπόν, θέλω να μου δώσεις μία υπόσχεση. Προσέξτε τώρα την καρδιά που είναι αγαθή του Δαβίδ και που τον έλεγξε η συνείδησή του με το που έκοψε την άκρη από το ρούχο, και την καρδιά την πονηρή, η οποία μόλις διαπίστωσε το τι συμβαίνει, αντί να έρθει σε μετάνοια, τι κοίταξε, πώς θα εκμεταλλευτεί την υπόθεση. Με την ευκαιρία, δώσε μου μία υπόσχεση. Θέλω να μου ορκιστείς κάτι. Τι? Όταν θα βασιλέψεις μετά από μένα, θα φροντίσεις την οικογένειά μου. Θα προστατέψεις την οικογένειά μου. Δηλαδή, ενώ βρίσκεται μπροστά σε ένα ψυχικό μεγαλείο, ο άνθρωπος κοιτάει πώς θα εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Έτσι, έτσι ξεχωρίζει η καρδιά που αγαπάει τον Θεό και λέει πώς θα ευαρεστήσω τον Κύριο, και η καρδιά που κοιτάει μέσα σε κάθε ευκαιρία πώς θα εκμεταλλευτεί κάτι για το συμφέρον της. Γι' αυτό, αδελφοί μου, λέμε πολύ συχνά, πρόσεξε αδελφέ μου, ποια είναι η σχέση σου με τον Θεό. Πώς κοιτάς τον Θεό? Κοιτάς το πρόσωπό του ή τα χέρια του? Ναι. Κοιτάς τι έχει να σου δίνει, τι έχω να παίρνω από τον Θεό? Κοιτάς τα χέρια του Θεού ή κοιτάς το πρόσωπο του Κυρίου? Πώς θα τον γνωρίσω καλύτερα? Πώς θα τον αγαπήσω καλύτερα? Πώς θα τον ευαρεστήσω περισσότερο? Και λες, έπειτα από αυτό τώρα θα πρέπει ο Σαούλ να έβαλε μυαλό. Δεν μπορεί μετά ξανά να τον κυνήγησε το Δαβίδ. Πάμε όμως δύο κεφάλαια μετά, στο κεφάλαιο 26. Δεν είναι πολύ μακριά, ήμασταν στο 24, πάμε στο 26. Οι Ζηφίτες, αρχίζω από την αρχή του κεφαλαίου, 1 Σαμουήλ 26:1, ήρθαν στον Σαούλ στην Γιβαιά και του είπαν, ξέρεις ότι ο Δαβίδ κρύβεται στον λόφο Χαχυλά απέναντι στη στέπα? Ο Σαούλ τότε σηκώθηκε και κατέβηκε στην έρημο Ζήφ με 3.000 επίλεκτους Ισραηλίτες για να ψάξει για τον Δαβίδ. Δες τώρα τι γίνεται. Εσύ έκανες καλό σε κάποιον, γιατί και πριν αρχίσει η καταδίωξη, θυμάστε ότι ο Δαβίδ καλό έκανε στον Σαούλ. Υπέφερε, γιατί τον βασάνιζε ένα πονηρό πνεύμα, και ο Δαβίδ πήγαινε, έπαιζε κιθάρα, του έψαλε ύμνους στον Κύριο και ηρεμούσε το πνεύμα του Σαούλ. Έτσι είχε δει ευεργεσία ο Σαούλ από τον Δαβίδ. Και τώρα βρέθηκε και μία περίπτωση που ο Δαβίδ μπορούσε να τον σκοτώσει και δεν τον σκότωσε, τον χάρισε τη ζωή. Και όχι μόνο αυτό, υποσχέθηκε ο Δαβίδ ότι θα φροντίσει και για τους απογόνους του Σαούλ. Και λες, θα είχε σταματήσει. Κι όμως εδώ ξανά κυνηγάει τον Δαβίδ, δύο κεφάλαια μετά. Σου έχει συμβεί να έχεις κάνει καλό σε κάποιον και αυτός να σου ανταποδίδει κακό αντί καλού? Και μετά, ενώ ξανά, ενώ σου προσπαθεί να σου κάνει κακό, εσύ πάλι του κάνεις καλό και αυτός πάλι συνεχίζει να θέλει το κακό σου. Αδελφοί μου, αυτή είναι η μάχη της μεγαλοψυχίας. Αυτή είναι η μάχη που δίνουμε ώστε να είμαστε τα παιδιά του πατέρα μας του ουράνιου, που ανατέλει τον ήλιό του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Να είμαστε παιδιά του πατέρα μας του ουράνιου, που είναι αγαθός, που είναι καλός προς τους αχαρίστους και πονηρούς. Το ένα, το ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους, είναι Ματθαίος 5:44-45. Το άλλο, ότι ο Θεός είναι καλός, αγαθός προς τους αχαρίστους και πονηρούς, είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 6:35. Αυτή είναι η μάχη. Η μάχη δηλαδή, ενώ ο άλλος σου κάνει κακό, εσύ να προσπαθείς όχι μόνο να μην του κάνεις κακό, αλλά να του ανταποδώσεις καλό. Γι' αυτό βλέπετε, λέει ο Λόγος του Θεού, και ήταν τα λόγια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Έτσι. Ευεργετείτε αυτούς που σας βλάπτουν. Προσεύχεστε εναντίον αυτών που σας κατατρέχουν. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν λέμε ότι γίνονται εύκολα. Αλλά προσέξτε, σημασία έχει πόσο η καρδιά μας αγαπάει τον Θεό και πόσο μας νοιάζει μέσα μας ο Θεός να μας βλέπει και να χαίρεται. Ο Θεός να μας βλέπει και να ευχαριστιέται, να λέει, αυτό το παιδί μου από εκεί πάνω το βλέπω και το καταυχαριστιέμαι. Το βλέπω το παιδί μου αυτό, τον γιο μου, τη θυγατέρα μου και ανοίγει η καρδιά μου. Αλληλούια. Αλληλούια θα πει δοξάστε τον Κύριο, έτσι. Ο Κύριος χαίρεται με τα παιδιά του. Αδέλφια μου, αυτός είναι ο σκοπός της πνευματικής ωριμότητας. Όταν μιλούμε για πνευματική πρόοδο και για πνευματική ωριμότητα, αυτό είναι το πόσο η ζωή μας θα κάνει τον Θεό να χαίρεται. Πόσο θα πλησιάσουμε τον Θεό, πόσο θα ευαρεστήσουμε τον Θεό. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτό εξαρτάται από εμάς, γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού, πλησιάσατε εις τον Θεόν και θα πλησιάσει σε εσάς. Έτσι, θυμάστε, στην επιστολή του Ιακώβου 4:8, πλησιάσατε στον Θεό, θα σας πλησιάσει. Άρα, εμείς ξεκινάμε να πλησιάζουμε τον Θεό και όσο περισσότερο τον πλησιάζουμε, τόσο ο Θεός μας πλησιάζει και τόσο η σχέση μας γίνεται πιο οικία και πιο ζωντανή μαζί με τον Θεό. Εδώ λοιπόν ο Σαούλ εξακολουθεί να κυνηγάει τον Δαβίδ και ο Δαβίδ το μαθαίνει. Στέλνει κατασκόπους, μαθαίνει ότι ο Σαούλ βρίσκεται στο στρατόπεδο και είναι βράδυ, χωρίο 6, τότε ο Δαβίδ κάλεσε τον Αχιμέλεχ τον Χετέο και τον Αβισάη γιο της Σερουίας και αδελφό του Ιωάβ. Τους λέει ποιος θα κατεβεί μαζί μου, τους είπε στο στρατόπεδο του Σαούλ. Ο Αβισάη απάντησε κατεβαίνω εγώ μαζί σου. Έτσι ήρθαν ο Δαβίδ και ο Αβισάη στο στρατόπεδο τη νύχτα και είδαν τον Σαούλ που κοιμόταν στο κέντρο του στρατοπέδου με το ακόντιό του μπηγμένο στο έδαφος πλάι στο κεφάλι του. Πηγαίνουν λοιπόν στο στρατόπεδο, λέει ο Δαβίδ, παλικάρι ο Δαβίδ με τη χάρη του Κυρίου. Λέει ποιος έρχεται μαζί μου, θα πάω στο στρατόπεδο εκεί που είναι ο Σαούλ. Του λέει ένας από τους στρατηγούς του εκεί, ο Αβισάη, εγώ έρχομαι μαζί σου. Και ξεκινάνε οι δυο τους και πάνε τώρα, ξέρετε πάντοτε στην αρχαιότητα, ο βασιλιάς ήταν στο κέντρο του στρατοπέδου και ο στρατός ήταν γύρω γύρω, έτσι στρατοπέδευαν, ώστε να είναι προστατευμένος ο βασιλιάς. Πηγαίνουν λοιπόν το βράδυ, ενώ κοιμάται ο Σαούλ και ενώ κοιμούνται όλοι στο στρατόπεδο, και φτάνουν δίπλα στον Σαούλ, εκεί που κοιμάται. Και δίπλα του είναι ένα κανάτι με νερό και δίπλα είναι το ακόντιό του μπηγμένο στο έδαφος. Τότε είπε ο Αβισάη στον Δαβίδ, απόψε ο Θεός παρέδωσε τον εχθρό σου στα χέρια σου. Βλέπετε πάλι ο Θεός στη μέση. Ναι. Αδέλφια μου, ο Θεός δεν είναι για να επικυρώνει ό,τι μας αρέσει. Ούτε για να επικυρώνει ό,τι μας βολεύει. Αυτό με βολεύει, ο Κύριος με οδήγησε. Άσε τον Κύριο απ' έξω. Ίσου. Πες αυτό μου αρέσει. Αυτό με βολεύει. Άσε τον Κύριο απ' έξω. Βεβαιώς ότι κάτι πραγματικά είναι από τον Θεό στην παρουσία του Κύριου και στην προσευχή. Και μετά πες, μες στην καρδιά μου πιστεύω ότι ο Θεός με οδηγεί σε αυτό. Όχι όμως αυτό που σου αρέσει ή αυτό που σε βολεύει. Να λες ο Κύριος. Ε? Μην μπλέκετε τον Κύριο. Θυμάστε ότι μία από τις εντολές ήταν «Ου λάβεις όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέο». Έτσι, χρειάζεται λοιπόν να αντιμετωπίζουμε τον Κύριο με φόβο Κυρίου και με σεβασμό. «Άσε με τώρα», συνεχίζει ο Αβισάη, «άσε με τώρα να τον καρφώσω στη γη με το ακόντιο με ένα χτύπημα. Δεν θα χρειαστεί να τον χτυπήσω δεύτερη φορά». Ε? Παλικάρι ο Αβισάη, ε? Λέει «Βασιλιά, άσε», λέει, «τώρα έτσι πως είναι το ακόντιο του Σαούλ, μια θα το σηκώσω, μια θα το κατεβάσω, δεν θα χρειαστεί δεύτερη. Μια κίνηση, μια και έξω, μια και κάτω. Ε? Άσε με». Ξέρετε, πάντοτε υπάρχουν πρόθυμοι άνθρωποι γύρω σου να σε βοηθήσουν να κάνεις το ανθρώπινο, το σαρκικό. Αυτό που δεν είναι αυτό που θέλει ο Κύριος, αλλά αυτό που σε βολεύει και ικανοποιεί τη σάρκα σου. Και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, από τις συμβουλές που ακούμε γύρω μας, γιατί ακούμε διάφορες συμβουλές, έτσι. Όλοι δίνουμε συμβουλές σε όλους και όλοι μας δίνουν συμβουλές. Είναι σημαντικό τις συμβουλές που ακούμε να τις φέρνουμε μπροστά στον Κύριο και να λέμε «Κύριε, ποια από αυτές τις συμβουλές σου αρέσει, ποια είναι οδηγημένη από σένα». Γιατί πολλές από τις συμβουλές που ακούμε είναι συμβουλές αντίθετες με το θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι μας τη δίνουν με καλή διάθεση, δεν το κάνουν με κακή διάθεση. Με καλή διάθεση μας δίνουν συμβουλές, αλλά το ποια συμβουλή θα ακούσουμε είναι δική μου ευθύνη. Και κανένας δεν μπορεί να πει, ξέρεις, αυτός μου το είπε να το κάνω. Εντάξει, αυτός το είπε, εσύ γιατί το έκανες. Λοιπόν, είναι η συμβουλή του Αβισάη εδώ πέρα στον Δαβίδ. Αλλά ο Δαβίδ του είπε, μην τον σκοτώσεις. Γιατί ποιος θα απλώσει χέρι εναντίον του εκλεκτού του Κυρίου και θα μείνει ατιμόρυτος. Σε βεβαιώνω στο όνομα του αληθινού Θεού πως ο Κύριος ο ίδιος θα θέσει τέρμα στη ζωή του Σαούλ, είτε πεθάνει από φυσικό θάνατο είτε σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης. Ο Κύριος να με φυλάξει να μην απλώσω το χέρι μου εναντίον του εκλεκτού του. Τώρα λοιπόν πάρε το ακόντιο που είναι κοντά στο κεφάλι του και το δοχείο με το νερό και πάμε να φύγουμε. Ο Δαβίδ ήξερε ότι ο Θεός τον είχε χρήσει βασιλιά, το ήξερε αυτό. Και ήξερε ότι για να αναλάβει τη βασιλεία θα πρέπει ο Σαούλ να φύγει από τη μέση ή να παραιτηθεί από βασιλιάς, που τέτοιο πράγμα στην αρχαιότητα δεν γινόταν ποτέ. Δεν υπήρχε βασιλιάς που να παραιτείται. Συνήθως πέθανε ο βασιλιάς και αναλάμβανε ο επόμενος. Αλλά την υπόθεσή του για το πότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος του Κυρίου την άφησε στον Κύριο. Ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός δίνει μέσα στο πνεύμα μας πληροφορία για το τι σχέδιο έχει για τη ζωή μας. Και εμείς βιαζόμαστε να πραγματοποιηθεί το σχέδιο. Μα για τον Κύριο, ο Κύριος μου το είπε. Ωραία. Ο Κύριος σου το είπε, αλλά στο μεταξύ ο Θεός θέλει να γράψεις ιστορία μαζί Του. Και στον χρόνο τον δικό Του ο Κύριος θα πραγματοποιήσει τον Λόγο Του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος εσύ να βοηθήσεις τον Κύριο να πραγματοποιήσει τον Λόγο Του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γι' αυτό του απαντάει το Αβισάη. Κοίταξε, λέει, ο Σαούλ θα πεθάνει κάποια στιγμή. Από φυσικό θάνατο θα πεθάνει. Στη μάχη θα πεθάνει. Και τότε θα έρθει ο καιρός να αναλάβω. Δεν υπάρχει λόγος καθόλου εγώ να προωθήσω. Έτσι, αδέλφια μου, είναι σημαντικό να ζούμε με εμπιστοσύνη στον Κύριο και να περιμένουμε για όλα τον χρόνο του Κυρίου. Ο χρόνος του Κυρίου, ξέρετε, δεν ταιριάζει με τον δικό μας χρόνο, διότι έχουμε διαφορετικά ρολόγια. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Εμείς μετράμε την ώρα. Γιατί μετράμε την ώρα? Γιατί η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο και γυρίζει και γύρω από τον εαυτό της. Και λέμε μία φορά να γυρίσει η γη γύρω από τον εαυτό της, μία μέρα. Μία φορά να γυρίσει γύρω από τον ήλιο, ένα χρόνο. Ο Θεός είναι έξω από τη γη και είναι έξω από τον ήλιο. Και είναι έξω από τον χρόνο. Είναι σε ένα αιώνιο παρόν. Γι' αυτό όταν ρώτησαν το όνομά του, είπε «Είμαι αυτός που είμαι». Εγώ είμαι αυτός που υπάρχει. Έξω από τον χρόνο και έξω από όλα. Έχει λοιπόν τους δικούς του ρυθμούς και εμάς μας καλεί σε ζωή εμπιστοσύνης και υπακοής. Και αυτά τα δύο μαζί, η εμπιστοσύνη και η υπακοή, στα αρχαία ελληνικά λέγονται με μία λέξη πίστη. Η αρχαία ελληνική λέξη πίστης σημαίνει εμπιστοσύνη και υπακοή και τα έχει και τα δύο μέσα της. Καλούμαστε λοιπόν να ζήσουμε με πίστη και να ζήσουμε την ζωή μας ευαρεστώντας τον Θεό. Έτσι πήρε ο Δαβίδ το ακόντιο και το δοχείο με το νερό που ήταν κοντά στο κεφάλι του Σαούλ και έφυγαν. Κανένας δεν είδε και κανένας δεν κατάλαβε τίποτα, ούτε ξύπνησε κανείς, όλοι τους κοιμόταν γιατί ο Κύριος τους είχε κάνει να πέσουν σε υπνοβαθή. Κανένας δεν κατάλαβε τίποτα, γιατί προσέξτε, ο Κύριος ήταν εκεί. Ο Κύριος τους είχε κάνει όλους να κοιμηθούν τόσο βαθιά, ώστε μπήκανε ο βασιλιάς του εχθρικού στρατοπέδου και ένας αξιωματικός του μέσα και αυτοί δεν πήραν είδηση. Και υποτίθεται ότι στο στρατό υπάρχει φρουρός. Έτσι δεν είναι? Για να πλησιάσεις θα πεις το σύνθημα, θα πεις το παρασύνθημα. Σήμερα, εκείνη την εποχή, υπήρχαν κάτι αντίστοιχα στις αναγνωρίσεις. Δεν μπορούσες να μπεις μέσα στη σκηνή του βασιλιά έτσι στα καλά καθούμενα. Ο Κύριος ήταν εκεί, αλλά δεν ήταν για να οδηγήσει τον Δαβίδ να σκοτώσει τον Σαούλ. Έτσι, στις διαφορές που έχεις και στις συγκρούσεις που έχεις, ο Κύριος είναι εκεί όταν είσαι μαζί με τον Κύριο. Δεν είναι όμως για να κάνεις κακό στον αδελφό σου. Δεν είναι για να κακολογήσεις τον αδελφό σου. Ο Κύριος είναι αυτός που θα δώσει την διέξοδο και αν έχεις δίκιο θα φανερώσει το δίκιο σου στον κατάλληλο καιρό. Μπορείς λοιπόν να εμπιστεύεσαι στον Κύριο και να μην προσπαθείς, να μην προσπαθώ να τακτοποιήσουμε τα ζητήματα όπως μας βολεύει μια ώρα αρχίτερα, γιατί ο Κύριος αργεί. Ο Λόγος του Θεού μας λέει δεν βραδύνει ο Κύριος. Εμείς λέμε ο Θεός αργεί. Ο Λόγος του Θεού λέει ο Θεός δεν αργεί. Και πρέπει και εμείς να συμφωνήσουμε με το Λόγο του Κυρίου και να πούμε «Α, ξέρεις, εγώ νομίζω ότι ο Θεός αργεί, αλλά από τη στιγμή που ο Λόγος του Κυρίου λέει δεν αργεί, θα συμφωνήσω με το Λόγο του Κυρίου». Δεν αργεί ο Κύριος. Δεν αργεί. Το κάθε τι το κάνει στην ώρα την κατάλληλη στον πνευματικό κόσμο. Στην ώρα την κατάλληλη θα λυθεί αυτό που καταλαβαίνεις ότι πρέπει να λυθεί από τον Κύριο. Στην ώρα του Κυρίου θα έρθει η λύση στο πρόβλημα που περιμένεις. Μην μπεδεύεσαι και μην σμπρώχνεις και μην σμπρώχνεσαι. Ο Κύριος έχει την κατάλληλη ώρα. Όταν έφυγε ο Δαβίδ πήγε στην απέναντι πλαγιά και φωνάζει τον στρατηγό του Σαούλ. «Αβενίρ! Ε, Αβενίρ!» Ξυπνάει ο Αβενίρ, λέει «Ε, τι είναι?» Καλά του λέει «Στρατιώτης είσαι εσύ». Είσαι δίπλα στο βασιλιά και επιτρέπεις να πάει κάποιος δίπλα του και να μπορεί να τον σκοτώσει. Βλέπεις τι κρατάω, του λέει. Κρατάω εδώ το ακόντιο του βασιλιά και το δοχείο με του νερού που έπινε. Πώς δεν φύλαξες? Και πάλι ξύπνησε ο Σαούλ και λέει «Πω πω, Δαβίδ εσύ είσαι». Και πάλι η ίδια ιστορία. Επαναλαμβάνεται ξανά. «Εσύ είσαι τέκνον μου Δαβίδ». Χωρίο 17. «Η φωνή σου είναι αυτή, γέ μου Δαβίδ». Ο Δαβίδ απάντησε «Η φωνή μου είναι Κύριε Βασιλιά, γιατί Κύριε με καταδιώκεις». Χωρίο 21, ο Σαούλ απάντησε «Αμάρτησα, γύρνα πίσω γέ μου Δαβίδ, δεν θα σου κάνω πια κακό, αφού σεβάστηκε σήμερα τη ζωή μου, φέρθηκα ανόητα και πλανήθηκα φοβερά». Φυσικά ο Δαβίδ δεν γύρισε πίσω, συνέχισε να μένει απομονωμένος εκεί, γιατί είχε δει ποια ήταν η καρδιά του Σαούλ. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει, αδέλφια μου, καθώς μιλούμε για την μάχη της μεγαλοψυχίας, είναι αυτό το γεγονός. Η στάση που κράτησε ο Δαβίδ άρεσε τόσο πολύ στον Κύριο, ώστε τον ονομάζει μέσα στην Αγία Γραφή άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Και όταν στο 13ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων μιλάει ο Απόστολος Παύλος γι' αυτόν, Πράξεις των Αποστόλων 13ο κεφάλαιο στο χωρίο 22, λέει «Ύστερα ανέδειξε βασιλιά του στον Δαβίδ και έδωσε τη μαρτυρία του ο Θεός γι' αυτόν λέγοντας «Βρήκα τον Δαβίδ, τον γιο του Ιεσέ, όπως τον θέλει η καρδιά μου. Αυτός θα πραγματοποιήσει όλα όσα εγώ θέλω». Βρήκα τον Δαβίδ όπως τον θέλει η καρδιά μου, άνθρωπο κατά την καρδία μου. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος συνενώνει δύο χωρία από την Παλαιά Διαθήκη. Τον βρήκα τον Δαβίδ είναι από τον Ψαλμό Ποιθήτα 20, 89-20, και το άνθρωπο που θα κάνει κατά την καρδιά μου είναι από το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ 13-14. Είναι συνδυασμός δύο χωρίων που εδώ το Πνεύμα το Άγιο του Θεού τα ενώνει στο στόμα του Αποστόλου Παύλου. Βρήκα τον Δαβίδ άνθρωπο κατά την καρδιά μου που θα κάνει όλα όσα θέλω. Το πολύ ενθαρρυντικό, αδέλφια μου, είναι ότι όλοι μας ξέρουμε ότι ο Δαβίδ δεν ήταν αναμάρτητος. Ξέρουμε ακόμα ότι οι αμαρτίες που έκανε δεν ήταν συνηθισμένες αμαρτίες. Ξέρουμε ότι μίχευσε. Ξέρουμε ότι ήταν αυτό που θα λέγαμε σήμερα ηθικός αυτουργός φόνου, έτσι, για να καλύψει τη μοιχεία του. Κι όμως ο Θεός λέει «Βρήκα έναν άνθρωπο κατά την καρδιά μου». Γιατί? Γιατί πέρα από τις πτώσεις για τις οποίες ο Δαβίδ μετανόησε και μετανόησε πικρά, είχε μία καρδιά που είχε μία σταθερή στάση αγάπης για τον Θεό. Μια καρδιά που ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού. Μια καρδιά που ήθελε να ευαρεστεί τον Θεό και που δεν ήθελε να κάνει αυτό που της άρεζε και αυτό που τη βόλευε. Έστω κι αν αυτό είχε κόστος, έστω κι αν αυτό σήμαινε κι άλλο κυνηγητό από τον Σαούλ, έστω κι αν αυτό σήμαινε κι άλλη καθυστέρηση των υποσχέσεων του Θεού, κι άλλη καθυστέρηση της εκπλήρωσης των υποσχέσεων του Θεού. Αλλά ο Θεός αυτήν την μεγαλοψυχία την είδε στην καρδιά του Δαβίδ και είπε: «Βρήκα έναν άνθρωπο κατά την καρδιά μου. Βρήκα έναν άνθρωπο που με κάνει να χαίρομαι, που με ικανοποιεί». Και έτσι, αδέλφια μου, αυτός είναι ένας αγώνας που έχουμε να δώσουμε, γιατί καθημερινά αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που οι άλλοι μας φέρονται με αδικία και καλούμαστε να είμαστε παιδιά του Πατέρα μας του ουράνιου, ο οποίος είναι καλός, αγαθός προς τους αχαρίστους και πονηρούς. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί με τη δική του τη δύναμη μπορούμε να το ζήσουμε. Μπορούμε να το ζήσουμε. Από τη δική μας τη μεριά χρειάζεται να μένουμε στην παρουσία του Κυρίου για να γεμίζουμε. Για να γεμίζουμε. Βλέπετε, την πνευματική ζωή δεν μπορεί κανένας να την ζήσει έχοντας τον Θεό μεταξύ όλων των άλλων καλών πραγμάτων της ζωής. Η πρώτη και μεγάλη εντολή είναι: θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη δύναμη, και όταν αγαπάς κάποιον θέλεις να κάνεις παρέα μαζί του. Σωστά? Όταν αγαπάς κάποιον θέλεις να κάνεις παρέα μαζί του. Όσο περισσότερο παρέα κάνουμε με τον Θεό, τόσο η καρδιά μας προσαρμόζεται για να γίνεται καρδιά που ευαρεστεί τον Κύριο. Δόξα στο όνομα του Κύριου.